Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. O nouă oportunitate avem în această ocazie de a afla răspunsuri la întrebări pe care fiecare dintre noi ni le punem la un moment dat, atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsurile de astăzi ne vor fi date de pastorul Marius Mitrache, care este și de data aceasta alături de noi. Marius, te salutăm, bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit, este o bucurie. O de câte o să suntem împreună.
Ce faci? Ai mai studiat Biblia?
Păi asta o fac în fiecare zi.
E datoria fiecărui creștin, nu?
Este. Da, dar și profesia mea implică. Dacă predau teologie, normal că trebuie să studiez Biblia. Însă e o distinție între, aș face distinție între studiu personal pentru devoțiunea mea personală și pregătirea pentru cursuri sau alte.
Că tot ai pomenit, care e diferența dintre ele? Cum ar trebui să privim studierea Cuvântului lui Dumnezeu atunci când vorbim de studiu personal și momentul în care legăm relația cu Dumnezeu și momentul în care, nu știu, studiem un pasaj din punct de vedere lingvistic, structural, morfologic, sintactic?
Cu toate că le spun studenților mereu, cel puțin la una dintre materii hermeneutică biblică pe care o predau, că dincolo de partea asta tehnică, științifică, este și un act spiritual, că vorbim de teologie și de Cuvântul lui Dumnezeu, însă în același timp trebuie să fim conștienți că atunci când abordăm și foarte multe aspecte tehnice, gramaticale, unde sunt mai aride aceste dimensiuni ale teologiei, nu putem să spunem că au aceeași încărcătură ca atunci când ai un devoțional și stai cu Dumnezeu de vorbă. Adică eu aș face totuși o distinție și n-aș încerca să suplinesc nevoia devoțională doar pe baza cursurilor, pentru că e altceva și prefer să am dimineața un timp al meu cu Dumnezeu.
Da. Eu cred că ascultătorii noștri sau cei mai mulți dintre ei asta fac, un studiu personal cu Dumnezeu, exact. Pentru că de aici ies și aceste întrebări, pentru că își doresc o cunoaștere mai profundă cu privire la Biblie. Și hai să începem, pentru că timpul nu ne-a fost niciodată prieten în cadrul acestei emisiuni. Începem direct cu o întrebare pe care am primit-o în edițiile trecute. Avem câteva și primite astăzi, ceva mai devreme, vom ajunge imediat și acolo. Dacă istoria mântuirii are structură liniară, creație, cădere, restaurare, atunci ce este eternitatea noului pământ? Timp fără sfârșit sau alt mod de existență, ne întreabă cineva.
Da, adevărat că sunt câțiva termeni aici pe care cu greu îi putem defini așa ca să mulțumesc pe toată lumea. Pentru că atunci când vorbim despre timp, încă n-am întâlnit o definiție a timpului, ce e timpul. Pentru noi, timpul are trei dimensiuni, trecut, prezent și viitor. Dacă vorbim despre eternitate, ce este? Nu e tot un timp nesfârșit? Ce înseamnă timpul, de fapt? Iar când vorbim despre această, mă rog, întreită exprimare, creație, cădere, restaurare, e adevărat, când vorbim de linearitate în timp, vorbim de o trecere a timpului. Da, și aici, mă rog, nu intrăm în foarte multe detalii, cel puțin gândirea liniară era gândirea biblică, evreiască. Mă rog, în alte popoare aveau gândire ciclică asupra timpului. Și normal că această gândire liniară presupune un început și un final. Și istoria Pământului, practic, dacă vorbim despre perioada căderii, în păcate, a început cu căderea celor doi oameni, Adam și Eva, și se va încheia, practic, la a doua venire. Acum, ce se va sfârși timpul? Cum se va sfârși timpul? Nu o să mai fie timp. Dacă ne uităm în Biblie, cel puțin o profeție în Isaia, e adevărat că era o profeție condiționată pentru Israel și cu multe dimensiuni pământești. În Isaia 65 și 66, nu mai avem soare pe nou pământ, că soarele arăta trecerea timpului. Spune în Scriptură că în cetate n-am avut niciun soare în Apocalipsa, dar doar în cetate. Dar pe restul Pământului avem soare, că în cetate, fiind Dumnezeu, este strălucirea atât de mare încât soarele este estompat. E foarte complicat de spus. Pentru mine și eternitatea tot un timp, un timp nesfârșit. Sunt discuții și în zona filosofică, și în zona teologică, dacă Dumnezeu este atemporal, dacă e temporal, e atemporal, că în afara timpului, pentru că timpul este perceput doar ca acest, sub aceste trei dimensiuni, trecut, prezent și viitor. Și Dumnezeu nu suferă de trecere, adică nu intră în timp, nu are nicio treabă, intră doar, se numește imanența aceasta, intră în timp, în istorie, intră, mă rog. Dar sunt și opinii conform cărora Dumnezeu este un Dumnezeu temporal, în sensul că, deși e veșnic, e nesfârșit, dar veșnicia face parte din timp, până la urmă. Și este o problemă foarte spinoasă aici. De aceea, când vorbim de eternitate, e greu să o definim, pentru că noi când gândim lucruri, noi gândim analogic. Asociem cu lucruri din viața noastră, din experiența noastră, și noi nu putem să înțelegem ideea de eternitate, pentru că nu avem o altă ceva cu care să facem analogie. Că noi știm doar trecerea, îmbătrânirea, moartea, atât. Noi nu știm ce înseamnă să trăiți veșnic. Ca să poți să-ți dai seama cam ce ar însemna acest lucru. Și doar definițiile, există o carte la Humanitas scoasă, Timp și Eternitate, care discută mai mult pe baze filosofice acest doi termeni, două concepte, de fapt.
Cred că ne trebuie o veșnicie să descriem sau să definim veșnicia, da. Așa că mai bine alegem să ne bucurăm, da, de ideea
foarte
pe care...
Mulți, sau unii se lasă furați de un text din cartea Apocalipsa, mi se spune în cartea Apocalipsa că... Deschid ca să putem citi în capitolul 10, dacă nu mă înșel, ne spune despre Domnul Hristos că... a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăvavă sau nu va mai fi timp, în greacă. Chronos, da, timp. Însă acolo se referă la timp profetic, nu la timpul acesta care trece, timpul măsurabil. Și mulți interpretați greșit acel verset și merg pe ideea că nu o să mai fie timp. Da, asta e foarte complicat. Până la urmă și noi, dacă cei mântuiți primesc veșnicia, veșnicia este un timp nelimitat sau nu mai e timp? Suntem în afara timpului.
Da, da. În realitate, cu ce ne ajută sau cu ce ne încurcă faptul că va mai fi sau nu va mai fi timp pe noul pământ?
Nu știu cu
doar
ce ne ajută
direct.
E doar mie mi se pare că ține doar mai mult de partea asta mai de filozofia limbajului. Și foarte mulți înțeleg ideea de timp, că e doar timp măsurabil. Pentru că se discută, domnule, că atunci când Dumnezeu a creat universul, a trebuit să creeze în același timp și spațiul și materia și timpul. Noi am mai abordat poate cu ocazie de treaba aceasta. Adică dacă ai crea materia, unde o pui? Îți trebuia spațiu. Dar ai creat când ai creat. Trebuie să fie la început, să fie și timpul creat. Dar de ce trebuie să fie așa neapărat? Da, e greu de spus. Dacă a creat spațiu Dumnezeu, ce era înainte de spațiu? Adică noi avem un univers, pare infinit pe noi. Dacă nu era acest spațiu creat înainte, ce era?
E greu să definești
nimic. Noi nu avem capacitate, nu avem categorii în mintea noastră să putem să percepem aceste chestiuni care depășesc cu mult sfera umanității, sfera umanului și nu doar umanului, sfera, să spunem, creației. Da, pentru că, până la urmă, dacă vorbim de creație, Dumnezeu s-a autolimitat ca să facă loc creației, cumva. Noi nu știu, și aici gândim la fel de spațial. Dar Dumnezeu nu poate fi definit sau dependent de aceste dimensiuni, de aceea ce nu avem în Scriptură descoperit, mi se pare că ajungem la speculații filosofice și ne depășește.
E bine să fim suficient de curioși și să ajungem acolo,
da,
să vedem cum va fi.
Dar nu am o problemă, adică faptul că înțelegem sau acești termeni, până la urmă, Scriptura ne promite o viață eternă.
Mergem la următoarea întrebare. Un ascultător ne întreabă dacă spiritul profeției este validat prin roade. Cum se diferențiază inspirația lui Ellen White de fenomenul geniilor religioase sau mistice?
Cred că ar trebui să Fim foarte atenți atunci când vorbim despre principiul biblic, după roadele lor îi veți cunoaște, că sunt mai multe aspecte, mai multe criterii de validare a unei mișcări religioase biblice sau unui profet, dacă vorbim de aceste genii religioase. Roada sau roadele din viață, care înseamnă viața morală, este doar un criteriu. Că dacă vorbim despre ideea de durabilitate în timp, păi înseamnă că trebuie să legitimăm budismul, pentru că budismul este și mai vechi decât creștinismul, este o aripă a hinduismului și, sau hinduismul și încă sunt astăzi destul de mulți, dacă ne ducem numai în zona hinduismului.
Sigur.
Da, sunt foarte mulți, adică permanentizarea sau existența unei religii nu legitimează automat și autenticitatea ei din perspectiva aceasta a adevărului. De aceea înseamnă, pe lângă roade, înseamnă și conținutul religiei, dacă este în acord cu realitatea. Dar și aici intrăm în discuții. Cine definește realitatea? Da? Da, cel puțin pentru noi care suntem în spațiu creștin, faptul că Hristos a venit ca și cale, adevăr și viață și care a atestat că Scriptura este adevărul din partea lui Dumnezeu, cuvântul tău e adevărul, pentru mine e suficient. Și Hristos a fost o persoană istorică care s-a născut real, a trăit real, a murit, a înfiat real cu martori și dacă luăm toți liderii religioși din toată sau întemeitorii de religii, eu prefer să-l cred pe cel care a lăsat mormântul gol. Adică dacă mergi la o răscruce de drumuri și întâlnești un om viu și un om mort, pe care îl întrebi, pe unde s-o apuci?
Pe cine poți? Adică pe cel viu.
Normal, cel mort. Același fel dacă vorbim despre religii, Buddha este mort, Mahomed este mort și Confucius este mort, Hristos este viu. E, și ne apropiem, apoi când mergem spre creștinism, avem Scriptura care este norma. De aceea, doar ideea de durabilitate sau de, eu știu, faptul că un om are o viață curată din punct de moral, nu înseamnă neapărat că este și de partea corectă, pentru că poți să fii, să spunem, ordonat din punct de moral, dar să ai puncte de vedere divergente în raport cu Sfânta Scriptură și o problemă serioasă aici.
M-aș lega puțin tot de subiectul acesta, apropo de spiritul profeției, în contextul actual pe care noi îl trăim, vedem oameni care fac diverse profeții sau se autoproclamă ca fiind profeți. Cum ar trebui să-i privim pe acești oameni și cum putem ști dacă un profet este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu pentru a nu cădea în ispita de a crede sau a da credit unui profet mincinos, așa cum ne spune Biblia, că în timpurile din urmă vor fi mulți profeți mincinoși.
În primul rând, un profet nu se auto-intitulează profet, el este chemat să fie profet. De obicei, sunt acești profeți adevărați, ne uităm în Biblie, au fost mai reticenți în a accepta ceea ce Dumnezeu a dorit, pentru că e o povară nu foarte confortabilă. 1, 2, spuneam, roadele din viața lor, adică sunt oameni care au o conduită morală foarte bună și sunt în acord cu Sfânta Scriptură în ceea ce privește codul etic. Un alt criteriu foarte important este că ei construiesc pe ceea ce au construit profeții anteriori. Dacă vorbim de profeții biblici, niciun profet biblic nu se contrazicea cu profeții
anteriori.
Nu. Apostolul Pavel spune foarte clar că duhul prorocilor se supune, sau duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Dacă sunt doi profeți de la Dumnezeu, ei nu se contrazic. Asta este foarte important. Un alt element important, un profet adevărat, dacă vorbim de profeții necanonici și cei care au venit după închirea canonului, ei îl predică pe Iisus Hristos, predică întruparea lui, predică moartea lui, învierea lui. Adică atunci este, de ce este unul dintre, una dintre învățăturile cardinale ale creștinismului. Și în acest context este important să înțelegem aceste criterii. Un alt criteriu foarte important, acești profeți învață poruncele lui Dumnezeu. Adică nu vorbim doar de o conduită morală, vorbim de a promova toate poruncele lui Dumnezeu. Cel puțin că vorbim despre decalog. Și aici, mă rog, sunt lucruri foarte importante. Da.
Pentru că mai devreme vorbeam de timp. Un ascultător ne scrie și ne întreabă în felul următor. Dacă sabatul este semn al creației și al mântuirii, cum se înțelege practica sabatului în noul pământ? Va exista timp în sensul actual?
Acum, știți cum este? Atunci când Adam și Eva au fost creați, de fapt când pământul a fost creat, Adam și Eva au fost creați în ziua a șasea și în ziua a șaptea cumva a venit sabatul și a fost prima zi din viața lor, a fost sabat, practic, dacă vorbim despre creație. Și acest lucru se întâmpla până la căderea în păcat. De ce nu ar fi la fel și după restaurarea omului? Adică restaurarea omului nu presupune neapărat lipsa timpului măsurabil. Acest lucru exista până în căderea în păcat. Și acest lucru îmi demonstrează că Dumnezeu păstrează același format de săptămână și după restaurarea omului. Prin urmare, sabatul care a fost pus deoparte la început de Dumnezeu până în căderea în păcat, nu văd de ce ar fi desființat după restaurarea omului, pentru că tot de istoria Pământului vorbim. Iar porunca a patra, porunca sabatului, ne arată istoria creației, nu doar istoria mântuirii. Dacă 5-6 zile a creat Domnul cerul și pământul și îmi face trimiterea creației. Sabatul este un memorial al creației, este un templu în timp care mă ajută să înțeleg că sunt creat de Dumnezeu, că nu sunt un rod al evoluției, așa cum se susține astăzi, și mă cheamă la închinare la Creator. Asta e foarte important, de aceea nu cred că trebuie să spunem că dacă atunci a fost un timp măsurabil, unde aveam o zi după alta treceau, înseamnă că după restaurare Dumnezeu va anihila, va anula, va șterge această măsurare a timpului și nu mai, că nu mai e nevoie de ea. Păi de ce mai nevoie? Înseamnă că dacă el a făcut-o la început așa ca săptămână, înseamnă că el a prevăzut, că, adică știa că omul va cădea în păcat și doar în virtutea unei viitoare cădere în păcat creează săptămâna? Nu...
Putem spune același lucru și despre familie în contextul pasajului biblic care ne spune că vom fi ca îngerii?
Aici avem o revelație clară din partea Domnului Hristos. Adică se schimbă cumva total datele probleme, pentru că în, dacă nu mă înșel, în Matei 22 este această discuție cu cu Saducheii. Atunci când ei pun Domnului această problemă, ce se întâmplă la... Ei nu credeau în înviere și pentru a cumva aș valida acest punct de vedere, aduc în fața Domnului o situație după ei imposibilă. Uite, o femeie a avut un bărbat, a murit și au 7 frați. Ca așa era obiceiul Domnului să fratele
mai mic
să ridice urmaș. Și au murit toți 7 frați și la urmă a murit și ea. La înviere, a cui va fi această femeie, soție, pentru că sunt 7 bărbați care ar putea să o pretindă ca fiind soție, că a fost soția legitimă.
Da.
Și tu îmi spune, pentru mine este atât de clar, la înviere nu se vor însura, nu se vor mărita. Da, acum e adevărat că putem complica lucrurile. Da, vorbim de cei care au murit, dar cei care vor fi în viață ca soț-soție la a doua venire, ce se va întâmpla cu ei.
Și foarte bine, dincolo de asta vorbim și de relațiile părinte-copil sau alte grade de rudenie.
Da, să spunem că eu am părinți, nu schimbă cu nimic problema învierii, dar când vorbim despre familie, din nefericire, lumea păcatului a schimbat fundamental și a alterat niște situații. De ce? Apar decese și Biblia îți oferă libertatea de recăsătorire în urma decesului partenerului sau apare problema infidelității conjugale și la fel ai legitimitate să te recăsătorești. Ori în acest context, dacă apare aceasta, mai zic, dacă apare decesul și la înviere sunt, așa cum e acest caz ipotetic, dar sunt și cazuri. Ce facem?
Sigur.
De exemplu, avem în Biblie pe David, Urie, Batsheba, Urie a murit. La înviere, Uria ar putea să spună, păi vreau să iau înapoi pe Batsheba. David, păi, e soția mea. Pe tu ai mai multe, au fost mai mult. Foarte complicat. De aceea, cred, după spusele Domnului, că vor fi ca îngeri, adică nu vor avea statut marital, nu știu, sexual. Eu sunt convins că ne vom păstra ideea de bărbat-femeie, dar este foarte complicat în ce măsură va mai exista ideea de familie așa cum este perceput acum, pentru că, din nefericire, păcatul a distrus foarte multe lucruri. N-am răspuns total, final, dar din ce înțeleg din Sfânta Scriptură, cel puțin cu privire la cei care au avut astfel de probleme, au decedat, așa spune și Pavel în Romanii, că moartea practic înseamnă încheierea legământului. Da. Și învierea, reface legământul acela, este foarte complicat.
Da, e o situație delicată, cu privire la care nu avem toate datele probleme.
Da, dar faptul că vor fi ca îngerii, asta mie mi-arată că îngerii nu au statul marital. Îngerul este, de fapt, nu este un... înseamnă sol. Nu găsim că îngerii fi sexuați, nu găsim îngeroaice, găsim îngeri. Atât.
Și atât.
Da. Unii încearcă să speculeze că au văzut tării femei ca cu oarec de cocostârc, mă rog, că sunt demoni feminini. Nu, sunt doar niște imagini, niște personificări acolo, dar nici pe departe nu vorbim despre îngeri feminini, masculini. Nu găsim în Biblie treaba aceasta, doar găsim Gabriel, Mihail fiind Hristos oricum, cu nume masculine. Acum, când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim masculin, feminin. Vorbim de Dumnezeu, o altă categorie ontologică și este foarte complicat.
Primim mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Cei care ne ascultă acum ne pot trimite în continuare mesaje. Domnul Ciprian Rusu ne întreabă de ce spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 22 cu 28, că voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, știind că în versetele următoare Petru se leapădă de el de trei ori și ceilalți îl părăsesc.
22 cu 28, nu?
Da.
În primul rând, în verset, verbul este la trecut. Hristos vorbește aici despre aceste încercări care au fost experimentate până atunci, în acel moment. Și au fost consecvențe, adică în ciuda multor probleme pe care le-a avut Domnul Hristos cu farisei, cu saducheii, chiar cu propria familie, dacă ne gândim la frații lui, ucenicii au fost acolo cu el și au, să spunem, îndurat la un moment dat. Însă chiar și dacă am avea în vedere trădarea lui Petru sau a celorlalți apostoli, nu erau, ce puțin la Petru, n-a fost o trădare în sensul de a renunța în mod conștient la învățătura, la credința că El este Mesia. A fost mai degrabă marcat de frică. Frica l-a tentat să-l lepede, ceea ce arată că el s-a și întors. Adică a regretat mult acel moment. Nu spunem că a fost bine. Dar Domnul chiar îi spune: Satan a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, adică clar că știa că va fi vândut și apoi spune că te vei lepăda de mine. Dar îmi place mult că în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, le spune acest lucru, este pasajul paralel, și apoi le spune să nu fi se tulbure inima. Adică, mi se pare fascinant, adică deși îți prezic trădarea pe care o vei realiza, și de fapt tuturor, în același timp să nu vi se tulbure inima, adică e o situație într-adevăr neplăcută, dar nu este definitorie pentru ce înseamnă conduita voastră de-a lungul timpului. Și asta îmi place la Dumnezeu, că El nu ne definește în funcție de starea la un moment dat. Adică la ei nu a fost o renunțare sau o cădere permanentă, o neglijare permanentă a lui Hristos, nu, a fost un moment marcat de teamă, de frică. Nu este plăcut să renunți din cauza fricii, dar n-a fost o renunțare la Hristos, ci mai degrabă încercarea de a scăpa din
adică, un soi de
autoapărare. La Petru, și ce mi se pare interesant, că măcar Petru a avut curajul să meargă cu Hristos până în curtea marelui preot.
Celălalti
apostoli nu au fost niciunul. Ioan, într-adevăr, a fost, dar Ioan era și rudă cu marele preot pe departe și era mai protejat. Dar Petru măcar a avut curajul să meargă cu Iisus până în curtea marele preot. Restul ucenicilor au fugit toți. Că de multe ori Petru este mai blamat decât ceilalți apostoli, că el l-a lepădat pe Hristos. Pe s-a expus acolo. Este foarte simplu să nu greșești că nu faci nimic. Este foarte simplu să nu fi expus, nu m-a lepădat, dar tu ai fugit de la început. Adică mi s-a părut că ei au fost mai lași decât Petru în acest context.
Au renunțat mai repede.
Exact, exact. E, și nu întâmplare că Domnul spune lui Petru, când eventual ce să întărești pe frații tăi, adică frații lui erau mai slabi decât el, dacă merge pe acest text biblic. Și de aceea nu cred că putem spune că ei au fost niște trădători în sensul clasic, Domnul l-au părăsit. Nu. Și Petru l-a iubit pe Hristos. Ne uităm în Ioan 21 atunci când îl reabilitează pe Petru. Exact, adică Domnul știa foarte bine că nu dintr-o indiferență, răutate sau în lipsă de dragoste, pur și simplu, teama a depășit cumva, i-a copleșit. Lipsa de veghere, mă rog, și asta se întâmplă și în viața multor creștini, când într-un context anume teama te face să renunți, dar nu pentru că ai vrea, pur și simplu cedezi, dar îți revii.
Pentru că ești foarte, foarte limitat. Ascultătorii noștri sunt foarte atenți la discuția noastră și mă bucură lucrul acesta. Îmi dau seama că sunt atenți pentru că ne trimit mesaje care au legătură cu ce am vorbit mai devreme. Un ascultător ne-a trimis două întrebări, le voi lua în ordine inversă. Dacă Dumnezeu este atemporal și imanent, vom putea înțelege vreodată neînceputul Creatorului sau nu vom putea pricepe niciodată?
Nu cred că vreo ființă creată, căzută în păcat sau necăzută în păcat, îl va putea cuprinde pe Creator vreodată. Este un gol mare ontologic între Dumnezeu și creația sa. Dumnezeu poate să fie total transcendent, fără să fie măcar perceput de creația sa. Să nu uităm totuși, când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, ne bazăm doar pe revelație. Au fost curente care au încercat să-L găsească pe Dumnezeu pornind dinspre imanent, dinspre om. Și au ajuns la panteism, la panenteism, la deism, la foarte multe curente raționaliste care, practic, porneau dinspre om cu uneltele omului. Și n-au găsit mare lucru. Da. Ori, noi, creștinismul se bazează în exclusivitate pe revelația de sine a lui Dumnezeu. Și dacă noi avem Scriptura, noi, practic, teologia creștină operează cu ceea ce este deja revelat. Da, rațiunea este mai degrabă un instrument de înțelegere a revelației, nu este un locus a revelației. Nu noi îl găsim în rațiune pe Dumnezeu, mintea noastră, și nu avem nevoie de Scriptură. În acest context trebuie să înțelegem că noi putem cunoaște despre Dumnezeu doar ceea ce El ne-a descoperit despre sine. Și chiar dacă Dumnezeu și-ar propune să ne spună tot despre sine, noi n-am fi capabili să-L înțelegem pe deplin. Deci... adică este alt tip de existență.
Vorbim de o incapacitate.
Da, nu doar că suntem creaturi, noi suntem și căzuți în păcat, și chiar și îngerii nu îl înțeleg pe deplin pe Dumnezeu, și acel neînțeles nu înseamnă neapărat că este contrariu a ceea ce este înțeles. Nu, dar este, noi avem o imagine, să spunem, parțială despre Dumnezeu, pentru că noi nu putem, nu avem capacitatea să cuprindem mai mult. În teologia ortodoxă este într-adevăr acest lucru, este cunoașterea apofatică și catafatică. Cunoașterea catafatică este cunoașterea prin afirmare ce este Dumnezeu. Și cunoașterea apofatică este prin negarea ce nu este Dumnezeu. Și cunoașterea apofatică este mult mai mare, că noi știm despre Dumnezeu ceva, anume ce ne-a descoperit, dar Dumnezeu mai mult decât ce ne-a descoperit El. Biblia este suficientă pentru a putea cunoaște, pentru a fi mântuiți, dar Biblia nu este toată revelația despre Dumnezeu.
Sigur că da. De aceea avem întrebări fără răspuns.
Deci tot ce ne-a descoperit El despre El aici, dar sunt mult mai multe lucruri, dar care nu intră în conflict cu Scriptura. Aici e bine să înțeleg. Parțial nu înseamnă neapărat eronat. Noi avem o imagine parțială despre Dumnezeu, cât a crezut, dar e mai mult decât avem în Scriptură. De aceea cred că este nevoie să fim realiști, să fim și umili. Când îl cunoaște pe Dumnezeu, noi ne aflăm în fața marelui Eu Sunt, cum spune Scriptura. Și nu putem veni așa cu cumetare, cu semeție, că noi putem cunoaște pe Dumnezeu și putem să cercetăm noi. Adică Dumnezeu nu trebuie să fie făcut un obiect de laborator. Laboratoare teologice. Dar care încearcă să-l deseneze cum, pentru că a încercat să îl înghesui pe Dumnezeu într-o paradigmă de gândire înseamnă idolatrie, înseamnă să-l cobori. Și asta și explicația de ce Dumnezeu nu și-a dorit să fie nici conceptualizat în sensul unor idei filosofice și nici imaginat prin chipuri cioplite sau imagini. Pentru că a încerca să ți-l imaginezi pe Dumnezeu în afara cuvântului său, să vezi imaginea lui completă, să încerci să-l materializezi cumva, înseamnă să-l cobori pe Dumnezeu. Și este, din nefericire, este o proiecție antropomorfică asupra lui Dumnezeu la un moment dat. Și asta este foarte complicată.
Trebuie să ne cunoaștem limitele și să le acceptăm. Pentru că, așa cum spuneai mai devreme, e imposibil pentru mintea noastră să-l perceapă pe Dumnezeu în integralitatea sa. Mă întreb către a doua întrebare a ascultătorului nostru, care e dintr-un alt registru, ne întreabă de ce Iosua și Caleb mai sunt numiți uriașii credinței.
Pentru că ei sunt așezați în contract cu generația lor. Dacă ne uităm la cele 12 scoade care au fost trimise inițial în țara Canaanului să o vadă despre ce e vorba, ei au fost singurii care au adus un raport și obiectiv, dar și plin de încredere că Dumnezeu le poate da biruința, unu, și doi, atunci când au intrat în Canaan, după 40 de ani, ei aveau cam 80 de ani atunci. Este interesant, Caleb, de exemplu, nu și-a dorit să îi se dea un teritoriu ușor. Dom'le, hai că sunt mai bătrân, am suportat
năduful
asta exodului și a pelerinajului prin pustie timp de 40 de ani, dă-mi și mie ceva mai ușor. Nu, el a dorit să primească ceea ce era mai greu.
Mai provocator.
Și, da, și avea de dus lupte cu uriașii din zona Canaanului. Asta mi se pare fascinant. Și mai ales că el cu Iosua au fost de aceeași generație, știu foarte bine prin ce au trecut și asta mi se pare, adică Caleb nu a speculat relația cu Iosua pentru a avea el niște beneficii. Nu, asta mi se pare atât de elegant din partea lui Caleb. Și ei și-au păstrat verticalitatea, integritatea și-au păstrat-o și ne uităm și la Iosua și la Caleb și normal că pe drept sunt numiți uriași ai credinței.
Da, o perspectivă frumoasă dacă citim și înțelegem toată istoria la care au contribuit și ei. Încercăm să acoperim cât mai multe din întrebări, deși simt așa că mergem pe o bandă rulantă, dar încercăm să le luăm pe rând. Cum se explică faptul că unele manuscrise vechi nu apare partea finală din Marcu 16? Ce înseamnă asta pentru inspirație? Ajungem din nou în Evanghelii.
Da, într-adevăr, este o problemă destul de interesantă la Evanghelia după Marcu. Cele mai vechi manuscrise se termină la versetul 8 din capitolul 16. De exemplu, Sinaiticus, Vaticanus sunt manuscrise de secolul IV-lea. Alte manuscrise, sau cele mai multe manuscrise mai târzii, dar chiar și Alexandrinus, care este secolul V-lea, a început să conțină aceste manuscrise. E interesant că, de exemplu, Origen, Clemen din Alexandria sunt din secolul al III-lea, ei nu au cunoștință de acest pasaj, nu îl citează. Putem la un moment dat să reproducem întreg Noul Testament din citatele din părinții bisericii și nu-l citează. Acum sunt chestiuni interesante de ce nu există. Ca dovezi interne, anumiți termeni din acest pasaj din capitolul 16, 9 la 20, se pare că nu se găsesc în Evanghelia pe Marcu. Adică e clar că e un limbaj nespecific lui Marcu. Și este adăugat, unii spun că a doua, a treia generație de scribi au adăugat să-i dea un final cumva mai potrivit. Mai sunt manuscrise care se termină la versetul 14, care sună așa: în sfârșit s-a arătat celor 11 când se dau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Se referă în special la Toma și găsim în Ioan pasajul cu Toma. Și să nu se termine cu ideea aceasta necredinței ucenicilor, iarăși e un final. E un final. Acum întreba, e clar că dovezile dacă ne bazăm pe manuscrisele cele mai vechi, ele nu conțin acest pasaj. Sunt și chestiuni de limbaj, adică apar termeni nespecifici lui Marcu Și se pare că a fost clar un scrib de mai târziu care a adăugat și a folosit termeni pe care Marco nu-i folosește. Dar mai și o Evanghelie, un manuscris tot așa timpuriu, vechi, care termină cumva destul de abrupt. Se pare că lipsește ultima filă și s-ar putea să fi conținut ceva în plus. Este mai complicat acest lucru. Însă nu este singurul caz. Mai avem în Ioan 8 cu femeia prinsă în adulter. Sunt tot pe ce versete, la fel, reprezintă o inserare în Evanghelia după Ioan, acelui pasaj, care este autentic, privit ca fiind o istorie autentică, dar nu e specific lui Ioan ca stil. Acum, întrebarea este într-adevăr foarte importantă. Ce înseamnă asta pentru inspirație? Dacă e un pasaj acolo inserat de un scrib mai târziu, pot spune că face parte din Scriptura acel pasaj? Păi depinde de cum privim inspirația. Dacă inspirația este percepută din perspectiva dictării sau verbală, atunci avem probleme. Dar dacă mergem pe această variantă, avem probleme nu doar cu aceste pasaje care au fost inserate pentru a da un final Evangheliei, înseamnă că și traducerea în sine a unei scripturi este o problemă, pentru că orice traducere este o interpretare și nu poți traduce dacă e ceva inspirat verbal decât cu sensuri echivalente. Apoi, dacă vorbim de perspectiva inspirației verbale sau dictării, noi avem probleme că avem mai multe manuscrise. Cel mult putem spune că autografele, manuscrisele originale, scrise chiar de apostoli sau de, cum a fost Marcu sau Luca, doar alea sunt inspirate. Restul, dacă avem copii ale copiilor mai târziu, deja ieșim din sfera aceasta a inspirației verbale și nu mai putem controla nimic. Dar nu aceasta este problema, pentru că nicăieri nu găsim în Scriptură această imagine a inspirației verbale. Avem pasaje inspirate verbal, dar nu avem procesul de inspirație, nu este, ci mai degrabă inspirația gândirii. Și când vorbim despre inspirația gândirii, când apostolii au primit gânduri, Luca, de exemplu, Luca, el e inspirat în sensul de a face cercetare. Luca spune că a făcut cercetări cu deamăruntul, a studiat și a consultat surse scrise și orale și a scris Evanghelia și Faptele Apostolilor. Da. Luca nu a primit, n-a fost martor ocular și nu spune că a primit ceva, un gând, ceva. Pur și simplu, Dumnezeu l-a inspirat să facă selecție și vă dați seama că el a făcut o cercetare serioasă. Era medic de profesie și avea o minte mai riguroasă decât a multora și a consultat mai multe mărturii și a pus cap la cap și a văzut ce este credibil, a fost martor, da? Și Evanghelia lui putea fi consultată foarte bine, la fel și la Marcu. Acum, pe mine mă încurcă acest pasaj, pentru că este în spiritul Evangheliei, nu e nimic în plus, adică ceea ce se întâmplă aici, regăsim
nu
aceste
aici
și în alte cealaltă Evanghelii, deci nu contrazice. Acum, în criza textuală, sunt discuții foarte multe și nu m-ar mira să găsim, de exemplu, pe viitor pasaje sau manuscrise care să conțină acest lucru. Este interesant. Avem, și ca să mă apuc de încheiere, avem o astfel de situație în Apocalipsa 22 cu 14, unde găsim scris ferice de cei ce își spală hainele să aibă de la pomul vieții. Avem alte manuscrise care spun ferice de cei ce păzesc poruncile sau împlinesc poruncile ca să aibă de la pomul vieții. Acolo în limba greacă sună similar, nu are sens să spun acum în greacă. Și acum cele mai vechi manuscrise spun ferice cei ce spală hainele. Cele mai noi manuscrise mai recente, de începutul secolului al IX-lea, apar aceste expresie cei ce împlinesc poruncile. Și spun toți, domnule, e clar că cele mai vechi sunt autentice și alea sunt cele mai bune. Însă, interesant că cele mai vechi manuscrise pe care le avem complete, secolul al IV-lea, deci 300 și ceva. Dar apar varianta mai nouă, practic, cu păzirea poruncilor, apare și în Ciprian și în Tertulian, adică anul 200 și ceva. Și întrebarea mea este, de unde au avut Ciprian și Tertulian acces la acest tip de manuscris?
Din viitor.
Exact. Ceea ce înseamnă că au avut acces la un manuscris care nu s-a păstrat, care conținea acea variantă. De aceea, în critica textuală, este bine să fim foarte umili, să nu să nu tragem linie și gata, e definitiv, pentru că nu știm ce alte descoperiri mai pot avea loc, mai ales că sunt manuscrise acestea mai din zona Alexandria, zona mai uscată, de aceea mai vechi s-au păstrat, fiind mai uscată zona, erau scrise pe piei de animale, s-au păstrat mai mult cele în zona aceasta, Antiohia și în zona mai cu climă mai temperată, s-au alterat și aveai nevoie să le tot scrii și de aceea s-au păstrat manuscrise mult mai târzii. Dar eu n-am o problemă pentru că nu susțin și nu cred în inspirația verbală sau a dictării, de aceea pentru mine acest pasaj nu afectează cu nimic, este în spiritul Bibliei și mai ales că din el găsim în alte părți din Scriptură aceste chestiuni.
Și toate aceste discrepanțe nu alterează mesajul salvării promovat de Biblie.
Eu vă spun cu certitudine, pentru că am studiat mai profund aceste lucruri, sunt anumite diferențe între manuscrise, nu este afectat nicio învățătură biblică majoră cu privire la doctrina biblică cardinală despre mântuire, despre Hristos, despre moralitate, despre lege. Nu. Sunt chestiuni colaterale care nu sunt foarte vitale.
Pentru că mai devreme ați menționat de cartea Apocalipsa, o ascultătoare chiar ne întreabă legat de aceasta. În felul următor, Apocalipsa pare să descrie evenimente viitoare, totuși contextul istoric era Roma secolului I. Ce parte este profeție, ce parte este cod politic și ce parte este simbol?
Pe atunci când vorbim despre Apocalipsa, avem de-a face cu cel puțin patru școli de interpretare. În ultima vreme și a cincea a ieșit. Prima școală, cumva, amintește și de doamna, e școala preteristă, care considera că tot ce scrie Ioan s-a împlinit în secolul I. De aceea foarte multe entități, fiare, icoana fiarei și alte lucruri, s-au dorit identificarea acestor elemente în secolul I. Da. De exemplu, dacă vorbim despre icoana fiarei, care este, are și numărul 666,
foarte, care sperie pe
da, mulți. Foarte mulți spun pe seama lui Nero. Nero, împăratul Romei, care a murit și credeau că va învia. De aceea Neron Redivivus, totalizează 666. Și mulți creștini din biserica primară au identificat pe acest Nero Redivivus în Dioclețian, care a fost un împărat la fel de rău, poate chiar mai rău decât Nero. Au fost împărații și Decius a fost așa destul de, mă rog, aspru, pentru că împărații Romei s-au clasificat în două, în modul în care s-au raportat la creștini. Unii îi persecutau pe creștini unde îi prindeau sau dacă cumva ceva se întâmpla. Dar au fost și dintre ei, cum a fost Nero, Decius, Dioclețian, care îi urmăreau pe creștini.
Îi vânau.
Adică i-au dus la next level treaba aceasta. Și Dioclețian a fost unul dintre ei, un împărat foarte, foarte rău. Asta este perspectiva preteristă. Mai este perspectiva viitoristă sau futuristă, care spune că primele trei capitole din Apocalipsa sunt împlinite în vremea lui Ioan, că avem și cele șapte biserici, și începând cu capitolul 4, până la sfârșit se va împlini într-un viitor, la viitorul depărtat. Astfel că această perioadă este o paranteză. Da. O a treia școală de interpretare pe care și noi acceptăm și a fost și a reformatorului este școala istoricistă, care spune că Apocalipsa surprinde istoria începând din vremea lui Ioan până la sfârșitul timpului. Sau istoriei omenești. Și este o concepție liniară. Tot ce, noi suntem în Apocalipsa acum, da. Și noi trăim în ea. Da. O a patra școală este școala idealistă, care merge pe ideea că ce găsim în Apocalipsa sunt doar niște simboluri care arată lupta dintre bine și rău. Nu are nimic de face cu pământenii. Cel puțin dacă vorbim de început capitolul 4. Da. Și mai este o altă școală, asta e mai puțin știută, e eclectică, care adună și preterismul, și viitorismul, și istoricismul, și idealismul, și fac așa un chiveci. Însă, doamna, da, mergea pe ideea că cumva s-ar reduce în secolul I, pe modelul preterist. Și în acest context, da, așa și sunt teologii de marcă care susțin acest lucru. Da, sunt elemente preteriste, dar nu putem să reducem doar acolo. n-ai cum, pentru că vorbești de perioade mai lungi de timp surprinse în cartea Apocalipsa, dacă vorbim despre ce s-a întâmplat cu biserica de-a lungul timpului, și în acest context nu poți să limitezi doar la secolul I ce s-a întâmplat în vremea lui Ioan.
Da, e un timp prea scurt pentru tot ceea ce descrie cartea Apocalipsa.
Da.
Continuăm cu întrebările, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vedem dacă mai avem timp de una sau de două. De ce Dumnezeu permite lui Satan puterea asupra naturii și trupului lui Iov? Ce limite are răul în acțiune?
Adevărul că noi nu știm în lupta aceasta dintre bine și rău care sunt termenii care se duce lupta aceasta. Adică, deși Dumnezeu este stăpân peste tot, e atot puternic, în același timp, el lasă libertatea de alegere și în contextul marii lupte, Dumnezeu se autolimitează. El nu pune piciorul pe grumazul lui Lucifer și n-ai voie să miști. Pentru că altfel Dumnezeu ar fi acuzat că este nedrept și, de fapt, asta a fost acuzat lui Lucifer, că este arbitrar, nedrept, autoritar și că oferă legi, îți bagă pe gât o lege morală pe care nu trebuie să te bagi pe cât. E, Dumnezeu, prin această libertate, el, deși e neplăcută, pentru că sunt multe victime, sunt neplăceri, el ne transmite că există libertate între bine și rău și Satana are libertate să-și ducă până la anumit punct, să-și continue proiectul lui de guvernare, care se dovedește unul falimentar și care e de autodistrugere mai degrabă. Dar între timp, Dumnezeu permite. Noi nu știm, nu avem mereu informații din partea lui Dumnezeu în Scriptură de ce permite, cât permite. Dar cartea lui Iov mi se pare că este o lecție foarte mare pentru noi, pentru că de obicei atunci când vorbim despre încercări, le clasificăm. Încercări pedagogice, încercări care sunt consecințe pentru faptele noastre nepotrivite, dar și încercări, cum ar fost în cazul Iov, de tip revelație. Iov nu a trebuit să fie corijat de Dumnezeu, Iov nu a suportat ceva consecințe, pur și simplu a fost și niciun pariu între Dumnezeu și Lucifer. Mai degrabă, Dumnezeu când îi pune întrebarea, l-ai văzut pe robul meu Iov, noi avem prealabil acuzația lui Iov, pardon, al lui Satana, la Dumnezeu, că nu, oamenii nu-ți slujesc de plăcere, din dragoste. De ce aș pune întrebarea, oare degeaba îți slujește Iov? Și Satana a mers pe miza și merge pe miza că Dumnezeu nu poate fi iubit decât dacă Dumnezeu oferă ceva în schimb. Adică îl mituiește pe om pentru laude. Și Dumnezeu vrea să demonstreze Lucifer, uite, eu nu cerșesc laudele omului, nu sunt un fel de narcisist universal care așteaptă închinare, laude, ci o fac pentru că îl iubesc pe om. Și acest lucru presupune o anumită libertate dată celui rău. Dar într-un final se va vedea, pentru că și-a dus deja, odată cu venirea lui Hristos, a dovedit că Lucifer a avut o viziune falimentară și că, de fapt, Dumnezeu, așa îmi place mult și un text din epistola lui Pavel către Romani, ne spune în capitolul 3, foarte frumos, dimpotrivă Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Da, Dumnezeu este judecat și va fi și biruitor pentru că El a găsit cu care să îngăduie niște lucruri și oamenii și ființele necăzute în păcat să vadă că Dumnezeu are dreptate în tot ce face.
Și toate astea fac cumva parte tot din acest proces de cunoaștere,
da,
a lui Dumnezeu.
Da.
Atât din perspectiva noastră ca oameni, cât și din perspectiva ființelor cerești. Marius, cam asta a fost și pentru azi, pentru că ceasul ne zorește și de data aceasta mai rămas cu întrebări. Dar lucrul acesta este bine, înseamnă că mai avem și noi de treabă și cei care ne ascultă mai au de studiat, mai au de învățat și îi așteptăm și data viitoare alături de noi. Pentru ocazia aceasta îți mulțumim tare mult.
A fost o bucurie.
Ne-ai ghidat așa prin cuvântul lui Dumnezeu și cerem de fiecare dată înțelepciune ca mesajul să vină din partea lui Dumnezeu și nu neapărat din partea noastră. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, îndemnul de final pentru dumneavoastră rămâne același ca de fiecare dată. Cercetați Scriptura, încercați să intrați în profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, legați o relație puternică și autentică cu acesta, iar răspunsurile cu siguranță vor veni. Iar dacă vă loviți de anumite pasaje care vă dau mai mult de furcă, nu ezitați să ne scrieți un mesaj la 0753 400 200 pentru a putea prelua întrebările dumneavoastră și a le oferi un răspuns sau măcar o direcție generală. Vă mulțumim tare mult că ați fost și astăzi alături de noi. Până data viitoare, numai bine!